ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa Jumatatu Disemba 14 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, na kupitia masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni.
Katika matangazo yetu hivi sasa, wajumbe kutoka majimbo 50 ya Marekani leo wanapiga kura ya kumuidhinisha rais mteule Joe Biden kama rais mpya wa Marekani, na hapa mchambuzi anaelezea juu ya utaratibu huu muhimu kwa taifa hili.
Marekani kawaida siasa zake ama mfumo wa kuchagua kiongozi wa nchi huwa uko tofauti na sehemu zingine za ulimwengu. Sasa katika Marekani mfumo wao uko katikati. Wameweka kitu ambacho chaitwa Electoral College. Na hii Electoral College ni mfumo wa kumchagua rais kupitia kwa wajumbe maalumu.
Na katika habari nyingine, jumuiya za wafanyakazi wa serikali pamoja na mashirika yasiyokuwa ya serikali nchini Misri zimekubaliana kujadili mpango wa kitaifa unaolenga kusaidia uzazi wa mpango nchini humo.
Ni baadhi ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Wajumbe waliochaguliwa wanakutana leo katika kumbi za mabunge ya majimbo Marekani kote kupiga kura ya kumuidhinisha rasmi Joe Biden kama rais mpya wa Marekani. Mchakato huo unahitimisha uongozi wa Rais Donald Trump, ambaye hadi sasa hajakubali kuwa ameshindwa kwenye uchaguzi wa tarehe 3 Novemba. Trump aliwasilisha changamoto kadhaa kwenye mahakama za majimbo na mahakama ya juu ya Marekani kuomba matokeo ya uchaguzi wa tarehe 3 yafutwe kwa madai ya wizi wa kura, lakini maombi yake yalitupiliwa mbali. Nchini Marekani, mgombea hawi rais kwa kushinda tu wingi wa kura kwenye uchaguzi wa moja kwa moja, bali anatakiwa pia kupata wajumbe wengi katika majimbo 50 ya Marekani. Matokeo rasmi ya uchaguzi wa Novemba 3 yaonyesha kuwa Biden alipata kura za wajumbe 306 zaidi ya 270 wanaohitajika ili mgombea atangazwe mshindi, naye Rais Donald Trump alipata wajumbe 232. Utawala wa Rais Donald Trump jana kwa mara ya kwanza ulikiri kwamba taasisi kadhaa za Marekani zilidukuliwa kwa niaba ya serikali ya kigeni. Wataalamu wa udukuzi wa mitandao wanaamini Russia ilihusika katika udukuzi kwenye wizara za fedha na biashara, kwa kile vyombo vya habari vya Marekani vimetaja kuwa udukuzi wa hali ya juu dhidi ya mifumo ya serikali ya Marekani ambao hujawahi kutokea kwa miaka kadhaa. Wizara ya biashara ya Marekani imesema katika taarifa kwamba wameiomba idara ya usalama wa mitandao na kupambana na udukuzi pamoja na idara ya upelelezi FBI kufanya uchunguzi kuhusu tukio hilo. Tayari FBI na idara ya usalama wa mitandao zimeanza kuchunguza udukuzi huo. Hakuna taarifa kuhusu sababu ya udukuzi huo au iwapo kuna taasisi nyingine zilizodukuliwa. Shehena ya kwanza ya chanjo mpya dhidi ya virusi vya korona iliyoidhinishwa hivi karibuni jana iliondoka katika jengo la kampuni ya dawa ya Pfizer katika jimbo la Michigan na kusafirishwa kwa ndege kuelekea majimbo tofauti ya Marekani. Shughuli ya kuwadunga watu chanjo hiyo inatarajiwa kuanza leo. Kamishna wa mamlaka ya kukagua ubora wa chakula na dawa FDA, Stephen Hahn, ameiambia televisheni ya CNN. Wahudumu wa afya na watu wazima katika vituo vya kuwahudumia kwa muda mrefu watakuwa wa kwanza kupewa dozi karibu 2,900,000 za chanjo hiyo, wakati maambukizi ya virusi vya COVID-19 yanazidi kuongezeka kwa kasi hapa Marekani. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ametangaza kwamba maafisa wa ngazi ya juu kwenye serikali wakiwemo wafanyakazi huko White House ni miongoni mwa watakaopewa chanjo hiyo katika duru hii ya kwanza. Marekani imevunja rekodi duniani kwa idadi kubwa ya maambukizi ya korona. Zaidi ya watu 16 milioni wameambukizwa virusi hivyo na vifo 300,000 vimeripotiwa, kwa mujibu wa chuo kikuu cha hapa Marekani John Hopkins. Han amesema kuna uwezekano wa Marekani milioni 20 wanatakia wawe wamepewa dozi mbili za chanjo zinazohitajika ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba. Ubalozi wa Marekani mjini Khartoum umesema hivi leo kwamba utawala wa Rais Donald Trump umeiondoa Sudani kutoka katika orodha ya Marekani ya mataifa yanayofadhili ugaidi. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Hatua hii ya Marekani inaelezewa kuenda ikaisaidia nchi hiyo ya Afrika kupata mikopo ya kimataifa ili kufufua uchumi wake ulioharibika na kumaliza hali mbaya katika taifa hilo. Ubalozi wa Marekani mjini Khartoum umesema katika taarifa yake kwenye Facebook, kwa kuondolewa kwa Sudan katika orodha kunaanza rasmi hivi leo Jumatatu, na kwamba hatua hiyo imetiwa saini na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Hatua hiyo imechapishwa katika chapisho maalum la serikali kuu ni baada ya kipindi cha siku 45 za tangazo la bunge kumalizika. Sudan kutajwa ni taifa linalofadhili ugaidi kunarudi nyuma katika miaka 1990, wakati Sudan kwa muda mfupi ilipokuwa mwenyeji wa kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden na wanamgambo wengine waliokuwa wakitafutwa. Sudan pia iliaminika kwa ilitumika kama njia ya kusafirisha silaha za Iran kwenda kuwapatia wanamgambo wa Palestina huko ukanda wa Gaza. Kuiondoa Sudan katika orodha pia ni kivutio muhimu sana kwa serikali huko Khartoum kurejesha uhusiano wa kawaida na Israel. Nchi hizo mbili zimekubaliana kuwa na uhusiano kamili wa kidiplomasia na kuifanya ni nchi ya tatu ya Kiarabu baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain kurejesha uhusiano na Israel mwaka huu, baada ya Sudan na Morocco pia kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Israel.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Watu 24 waliuawa mwishoni mwa juma katika mapambano kati ya makabila mawili katikati mwa Chad, taifa ambalo limekuwa likikumbwa na mizozo ya ardhi kati ya jamii na kusababisha maafa. Taarifa ya mauaji hayo ilithibitishwa jana Jumapili na waziri wa utawala wa wilaya na jamii Ismail Mahamad Chaibo. Ameongeza kuwa maafisa wa usalama walikamata silaha za vita na vifaa vingine vilivyotumiwa katika mapambano hayo ya kikabila, na pia na watu waliohusika katika ghasia hizo wamekamatwa. Kufuatia mauaji hayo yaliyotokea katika kijiji cha Achigwek, serikali imetoa amri kwa viongozi wa kiraia na kijeshi kuchukua hatua za dharura, hususan kupokonya silaha zote zinazomilikiwa na raia kinyume cha sheria. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara leo amekula kiapo rasmi kuongoza kwa muhula wa tatu baada ya kushinda uchaguzi wenye utata. Ouattara ameapa kwamba ataendelea kuilinda na kuiheshimu katiba na kutekeleza kwa dhamira majukumu yake kama rais. Marais 13 wa mataifa ya Afrika ambayo ni Benin, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Ethiopia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Sierra Leone na Togo wamehudhuria sherehe hizo. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy naye pia alishiriki kwenye hafla hiyo. Wanasiasa vigogo wa upinzani wamesusia sherehe hizo. Ouattara alichaguliwa kwa 94% ya kura kwenye uchaguzi wa tarehe 31 Oktoba ambao ulisusiwa na vyama vikuu vya upinzani. Mchakato wa maandalizi ya uchaguzi uligubikwa na ghasia, ambapo watu 85 waliuawa kati ya mwezi Agosti na mwezi Novemba. Karibu watu 400,000 wamekimbia mashambulizi ya wanamgambo kaskazini mwa Msumbiji, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi limesema leo, likionya kwamba mzozo huo unaweza kuvuka mipaka ya taifa hilo iwapo nchi jirani hazitasaidia kukabiliana na uasi huo nchini Msumbiji. Jimbo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado, ambalo ni mwenyeji wa miradi ya uchimbaji wa gesi yenye thamani ya dola bilioni 60, linakabiliwa na uasi wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State ambao umeongezeka sana mwaka huu, huku wanamgambo wakishambulia mara kwa mara jeshi la serikali na kuteka miji kadhaa. Valentin Tabsoba, kiongozi wa UNHCR kusini mwa Afrika, amesema familia ambazo zilikuwa zimeanza kurejea katika maisha ya kawaida baada ya hasara kubwa zilizosababishwa na kimbunga Kenneth mwaka 2019 zililazimika kukimbia tena mashambulizi ya wanamgambo. Msemaji wa rais wa Zimbabwe George Charamba amesema viongozi wa Msumbiji, Zimbabwe, Afrika Kusini, Botswana na Tanzania walikuwa wanatarajiwa kukutana leo ili kujadili uasi huo wa Msumbiji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kutoka hapa Washington. Wajumbe katika majimbo yote hapa Marekani wanakutana leo ili kumuidhinisha rasmi mdemocratic Joe Biden kuwa rais ajaye wa nchi hii, wakati rais wa sasa Donald Trump akiendelea kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Novemba 3. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani Amin Mwidau akiwa Toronto nchini Canada, na kwanza akamuuliza umuhimu wa tukio hili linalofanyika leo.
Marekani kawaida siasa zake ama mfumo wa kuchagua kiongozi ama rais wa nchi huwa uko tofauti na sehemu zingine za ulimwengu. Sasa katika Marekani mfumo wao uko katikati. Wameweka kitu ambacho chaitwa Electoral College. Na hii Electoral College ni mfumo wa kumchagua rais kupitia kwa wajumbe maalumu. Hao wajumbe wakijumlishwa ni 538. Na watokana na namba ya wale senators walioko katika legislature ya Amerika ama Congress, pamoja na wale representative ama congressmen na congresswoman. Ukiwajumlisha wote ni 538. Sasa kawaida baada ya Novemba tarehe 3 wa Marekani wakipiga kura, ulimwengu mzima huwa washerekea na Marekani washerekea kuyupi aliyeshinda. Lakini sasa pale linalofanyika aswa ni kuchaguliwa kwa wajumbe watakaomchagua rais. Wa Marekani watakuwa wamechagua rasmi kulingana na sheria kiongozi wao atakayetawala kwa miaka 4 ijayo.
Rais wa sasa amewasilisha hoja kadhaa mahakamani na kufikia sasa bado hajakiri, hajakubali kabisa kwamba yeye alishindwa. Sasa swali ni, baada ya mchakato huu wa leo, ni nini kitarajiwe katika, kwa sababu kuna wale wanaosubiri kuona kama kutakuwa na ule kukabidhiana kwa mamlaka kwa njia ya amani. Nini kitarajiwe kati ya sasa na tarehe 20 mwezi Januari?
Raisi Trump anayo kila aina ya haki kwenda kotini kupinga uamuzi wa matokeo yaliyotokea baada ya Novemba tarehe 3. Lakini leo kwa lugha ya Kiswahili leo ndio siku 40 ya msiba wa kushindwa kwa Trump. Itakapomalizika leo, basi huwa ni rasmi msiba wake umemalizika na nchi yaendelea na maisha yao kwa kutarajia kwamba rais mpya mtarajiwa ambaye ni Joseph Biden atachukua utawala. Baada ya leo matokeo haya yatachukuliwa kwa kiongozi wa Senate ambaye ni makamu wa rais wa Marekani. Sasa kiongozi wa Senate atakapoyapokea matokeo tarehe 6 watakwenda idhimisha rasmi katika bunge la Marekani rais mpya aliyechaguliwa.
Ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto nchini Canada. Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi ametangaza kufanya mabadiliko katika serikali yake ili kujibu mahitaji ya wananchi, kwani serikali ya muungano wake na FCC ndiyo ilikuwa chanzo cha mvutano. Ripoti zaidi anatupatia Auster Malivika kutoka Goma.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akihutubia wananchi kupitia bunge mjini Kinshasa na kusema
la coalition FCC cash avec une vocation non seulement de garantir une alternance.
Muungano wa FCC Kashe ilikuwa na lengo la kupana madaraka kwa amani, lakini ukweli ukakwenda kinyume na matakwa yetu. Haibu nilipewa, kudharauliwa.
Les sacrifices que j'ai consenti et les humiliations que j'ai toléré.
Hatua tutakayochukua kwa serikali itakayoundwa ya muungano itatupeleka mbele katika muungano wetu wa Union Sacre pour la Nation ili tuweze kutumia wananchi. Nimezungumza naye Janete Kavira Mapera, mbunge wa Lubero akiwa katika mji wa Kinshasa, ambaye alikuwa bungeni wakati wa hutuba ya Rais Felix Tshisekedi.
Tuelezea kama yeye ameamua kuachana FCC donc anakata kabisa ukubaliano wake yeye na FCC. Anasema kwani aliona kama imepita miaka mbili mambo walikubaliana na wenzake wa FCC hapa Rais Kabila, hakuna kitu kiliyeteka. Alikuwa akapenda kufanya kitu juu ya raia wenzake wenye FCC wanamutia kali awapiti kumwachia muda wa kutumika. Sasa ameamua achane nao.
Lakini vile vile nilizungumza naye Jadoka Sereka Mangwengwe kuhusu hatua ya rais kutaka kuunda serikali mpya ambayo itajibu kwa mahitaji ya wananchi.
Tujenge serikali inayohusika na shida za raia. Tusifanye serikali inayokuwa formalite. Watu wanajua tu bo, serikali inakuwaka. Kuna minister, kuna wakubwa wa jeshi, kuna wakubwa wa polisi, kuna wenye kuhusika na maji na umeme, wiko tu pale, wiko tu. Lakini kwa kweli na raia haone faida.
Rais Felix Tshisekedi amesema hata hivyo kwamba amesaini makubaliano na jeshi la Marekani. Nchi yetu imeweka mikataba uhusiano wa kijeshi na jeshi la Marekani. Mikataba ambayo tumesaini ili waweze kusaidia jeshi letu. Upande wa rais wa zamani Joseph Kabila ukiwa kimya, lakini wale tuliozungumza nao wakisema kwamba ni mambo ya siasa, basi wanatazama na macho. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba jumuiya za wafanyakazi wa kiserikali na zile zisizo za kiserikali nchini Misri zimekubaliana kukaa pamoja na kujadili mpango wa kitaifa unaolenga kusaidia uzazi wa mpango na kunadhimu familia za Wamisri ili kukabiliana na changamoto zinazotokana na ongezeko la idadi ya wakazi nchini humo. Haya yamekuja kwenye mkutano uliosimamiwa na Wizara ya Jamii Misri kwa ajili ya kutoa miongozo juu ya mpango huo kabla ya kuanza utekelezwaji wake hapo mwakani. Tunajiunga na mwandishi wetu Shafi Mbinda kutoka Misri kwa ripoti zaidi.
القضية السكانية والنهاردة بنقول دايما بتشغل بال ليس فقط القيادة السياسية ولكن كافة فئات المجتمع المصري لأنه كلنا نعلم.
Akizungumza na waandishi wa habari Dr. Nevin Kabaji ambaye ni waziri wa jamii anasema kwamba sote tunajua kuwa kadhia ya ongezeko la idadi ya watu hivi leo si jambo linaloshughulisha akili za viongozi wa kisiasa tu, bali hata katika maeneo mengine kwa jamii nzima ya Wamisri. Ameongezea kusema kwamba mkutano huo ni kiunganishi cha mazungumzo na raia wao ili kupata kushauriana juu ya miongozo inayotolewa kwa wawakilishi wa familia na kukuza upeo wa jambo hili la uzazi wa mpango kupitia programu mbalimbali kama vile wakiwatembelea majumbani na wakielimisha wanawake milioni 4 kwenye mikoa 20 ambao tayari wameshafikia umri unaoanzia miaka 18 hadi 35, amesema Nevin Kabaji. Mazungumzo ya mkutano huo pia yamehudhuriwa na viongozi wa kidini ambao duru yao imeonekana kuwa ni muhimu zaidi linapokuja swala la kutoa maarifa pamoja na kunadhimu familia. Viongozi wengine nao waliohudhuria mazungumzo hayo kutoka katika asasi mbalimbali za kiraia wametaja kuunga mkono mpango huo wa kitaifa, na hasa kwa kuzingatia ushirikiano uliopo kati yao na serikali kupitia wizara husika, anaeleza Talat Abdul Kawi, rais wa jumuiya kuu ya taasisi za kiraia.
Tunafanya uratibu pamoja na wizara ya jamii na wizara ya afya na makazi ambayo nayo imetupatia msaada wa huduma zake na idadi kadhaa ya madaktari. Jambo la pili ni kwamba sisi tunafanya kazi ya kukuza upeo juu ya suala hili. Sawa sawa iwe kwa njia ya mikutano na makongamano au kwa semina tunazotoa.
Kwa kuzaliwa mtoto mmoja kila baada ya sekunde 13 nchini ni ishara tosha kwamba bado wahusika na semina kama hizi wanaendelea kutoa juhudi zinazohitajika ili kukabiliana na changamoto za ongezeko la wakazi wa Misri, ambapo hivi sasa idadi yao ni zaidi ya milioni 100 ukilinganisha na mwaka 2015 serikali ilipoanzisha harakati kama hizi za kunadhimu familia, wakati ambapo idadi ya wakazi ilikuwa milioni 94. Kwa upande wa idara za serikali zinaona kuwa kufanikiwa utekelezaji wa jambo hili la kunadhimu familia na kusimamia uzazi wa mpango kwa mwaka 2021 na 2023 basi itarahisisha kuwasilisha huduma mbalimbali za kijamii kwa wakati unaohitajika. Sasa iwe huduma za afya, elimu na mengineyo katika maslahi ya umma. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Michezo. Karibuni tena katika ulimwengu wa michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nakukaribisha hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Bila kupoteza wakati, tunaanza moja kwa moja kandanda barani Ulaya, ambapo ratiba ya raundi ya 16 ya Champions League inaonyesha kuwa Barcelona itachuana na Paris Saint-Germain katika moja ya mapambano ya timu kali kwenye raundi hiyo. Nayo Juventus kupambana na Porto. Atletico Madrid watapambana na Chelsea kama marudio ya semifinal ya mwaka 2014. Mabingwa tetezi Bayern Munich wanapangwa na Lazio, ambao hawakupoteza hata mechi moja katika raundi ya makundi na kuingia katika raundi ya 16 kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20. Kocha wa Liverpool Jurgen Klopp anarejea nyumbani Ujerumani kuchuana na RB Leipzig. Manchester City wanagongana na Borussia Mönchengladbach, wakati Real Madrid watavaana na Atlanta. Mechi nyingine katika raundi hiyo ni baina ya Sevilla na Borussia Dortmund. Na tukigeukia huko nyumbani kutoka kwa waandishi wetu, naelekea hadi Dar es Salaam na mpisha George Njogopa.
Klabu za Simba na Yanga zimeanza rasmi kufukuzana kwa pointi, huko Yanga ikiendelea kuongoza kwa kuwazidi mahasimu wao kwa pointi chache. Simba ambayo jana iliondoka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Mbeya City imefikisha jumla pointi 29 na kukaa katika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, na inaweza kupanda hadi kileleni kama itashinda mechi zake za viporo. Mchambuzi wa soka anasema kwamba mwenendo huu unaokwenda nao Simba ina nafasi kubwa ya kuiondosha Yanga kileleni.
Kweli tukiangalia katika uwiano wa soka, Simba atakuwa kwenye nafasi ya kuchukua ubingwa 100% kuliko Yanga kwa jinsi tunavyoangalia. Kwa sababu mimi nikiwa kama mchezaji wa zamani, naweza nikaangalia timu ambayo sasa hivi ambayo inatoa matokeo ambayo ni haba. Tukienda kwenye mzunguko wa pili, timu nyingi zinakuwa zinakamiana sana kwenye soka. Sasa hapo wakati huo Yanga watakosa mwelekeo, lakini wao Simba wameshazoea. Kwa hiyo ina maana kwamba kipindi cha pili, mzunguko wa pili, Yanga nadhani watapoteza mechi nyingi sana, lakini Simba wataendelea kukua imara kuliko wao. Hususan Simba watakuwa na experience kubwa zaidi kwa sababu wana mechi za kimataifa nyingi na wanapewa nafasi kubwa sana.
Timu hizi zimekuwa zikiwategemea kwa kiasi kikubwa wachezaji wake kulipwa ili wasajili msimu kutoka pande mbalimbali barani Afrika. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tukitoka huko Dar es Salaam tunashuka Nairobi, ambapo Dennis Wanyonyi anatupasha kwanza habari za riadha.
Mwanariadha Catherine Dereba, bingwa dunia katika mbio za masafa marefu kwa maana marathon, pamoja na Timothy Cheruiyot, bingwa dunia katika mbio za mita 1500, ni baadhi ya Wakenya mashuhuri waliotuzwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta siku ya Jumamosi katika hafla ya sherehe za mashujaa katika uga wa kitaifa wa Nyayo. Wawili hao ni maafisa wa polisi katika idara ya magereza walipokozwa tuzo la Moran of the Burning Spear na Rais Uhuru Kenyatta katika mchango wao mkubwa katika tasnia ya riadha nchini Kenya. Kulingana na Cheruiyot, ambaye ni mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za mita 1500, tuzo hilo linampa motisha ya kutoa medali katika mashindano ya Olimpiki ijayo jijini Tokyo, Japan mwakani. Na kuhitimisha ni kwamba licha ya kutimuliwa kwa mkufunzi Roberto Oliveira raia wa Brazil na klabu ya Gor Mahia kwa kutokuwa na stakabadhi sahihi za ukufunzi, klabu ya Gor Mahia ambao ni mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya wameanza kutetea taji hilo msimu huu wa mwaka 2020 mwaka 2021 vyema kwa kuileza klabu ya wanajeshi kwa maana Ulinzi Stars goli moja bila jibu katika uga wa Nyayo siku ya Jumamosi. Hata hivyo, baadhi ya mashabiki wanakiri kuwa licha ya Gor kutokuwa na mkufunzi mkuu, klabu hiyo ina uwezo wa kulihifadhi taji hilo msimu huu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Na hatimaye kutoka Lubumbashi, Kahuzi Kosha anatupasha juu ya ndondi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tuanze na ndondi. Bingwa wa dunia wa mchezo wa WBC Ilunga Bakambu wa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atatetea ubingwa wake Jumamosi tarehe 19 mjini Kinshasa dhidi ya mchezaji Ola Rawazu raia kutoka Nigeria. Ilunga Bakambu amefanya mazoezi ya muda wa mwezi moja huko Ujerumani. Akizungumza na waandishi wa habari, Ilunga Bakambu alisema atapata ushindi wa knockout. Raia mwingine wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa mchezo wa ngumi wa WBC uzito wa juu akina bwana Martin Bakole alipata ushindi wa pointi Jumamosi huko London dhidi ya Sergei Kuznin, raia kutoka Russia. Ni ushindi wa 16 miongoni mwa mechi 17 ya Martin Bakole kwa mchezo wa ngumi wa uzito wa juu wa WBC. Kuhusu ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya Saint Eloi Lupopo ya Lubumbashi ilipata ushindi wa jasho ijana dhidi ya Lubumbashi Sport goli 1-0, wakati ambayo timu ya Manyema Union imetugua taji mara tena kwa muda kisha ushindi wake ijana dhidi ya timu ya Blessing ya Kolwezi goli 1-0. Kwenye orodha, Manyema Union ameshika nafasi ya kwanza na alama 28. TP Mazembe bingwa mtetezi na Vita Club ya Kinshasa imeshika nafasi ya pili na alama 26. Timu ya Saint Eloi Lupopo ya Lubumbashi imeshika nafasi ya 4 na pointi 20. TP Mazembe na Vita Club inawakilisha DRC mwaka huu kwenye mchuano wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante Kahozi, ni hayo tu tuliokuandalia hii leo kutoka meza ya michezo. Ni mimi Abdu Shakur Abud nikutakieni usiku mwema, kwaherini.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Khadija Riyami. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na Patrick Nduwimana. Tunakutakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kulilenga kundi la kigaidi la Al-Qaeda pamoja na washirika wake likiwemo kundi la Al-Shabaab. Hivi karibuni Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imewaorodhesha viongozi wawili wa Al-Shabaab, yani Abdullahi Osman Mohamed na Maalim Ayman, kama magaidi wa kimataifa wanaosakwa. Abdullahi Osman Mohamed, anayejulikana pia kama Mhandisi Ismail, ni mtaalamu wa vilipuzi kwenye kundi hilo na anahusika katika kuratibu, kuongoza operesheni pamoja na utengenezaji wa vilipuzi. Mohamed pia ni mshauri maalum wa kiongozi wa kundi hilo na pia mkuu wa kitengo cha habari cha Al-Kataib. Maalim Ayman ndiye kiongozi wa Jaish Aman, ambacho ni kitengo cha Al-Shabaab kinachoongoza mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya na Somalia. Ayman alihusika kupanga shambulizi la Januari mwaka huu kwenye kambi ya kijeshi ya Simba iliyoko Manda Bay nchini Kenya, ambapo mwanajeshi mmoja pamoja na wanakandarasi wawili kutoka Marekani waliuawa. Al-Shabaab iliorodheshwa kama taasisi ya kigaidi Machi mwaka wa 2008 na limeendelea kuwa tishio la amani, usalama na udhabiti wa Somalia pamoja na Kenya. Kupitia taarifa iliyotolewa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema Marekani ina nia ya dhati kuvuruga mbinu haramu za Al-Shabaab za kuchangisha fedha, kuzuia uwezo wake wa kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya raia pamoja na kushirikiana na serikali kuu ya Somalia katika kuvuruga ufadhili wa kundi hilo. Hili linahitaji ushirikiano wa karibu ili kuzima uwezo na operesheni za kundi hilo kupambana na udhibiti na ushawishi wake kwenye eneo la Afrika Mashariki, mwisho nukuu. Kutokana na hatua zilizochukuliwa na Marekani, raia wa Marekani wamezuiliwa kujihusisha na njia yoyote ile na Mohamed pamoja na Ayman. Mali zao zilizoko kwenye maeneo yanayomilikiwa na Marekani pia zimezuiliwa. Ni uhalifu kwa mtu yoyote akifahamu kutoa taarifa au kujaribu kulisaidia kundi la Al-Shabaab kwa namna moja au nyingine. Nathan Sales, mratibu wa masuala ya kupambana na ugaidi hapa Marekani, anasema kuwa hatua zilizochukuliwa pia zinazuia ugaidi wa kimataifa na kwamba wanafanya kila juhudi kukabiliana na tatizo hilo, sio tu kwa kuwekea wahusika vikwazo, mbali pia kuzuia usafiri pamoja na ushirikiano ili kulinda sehemu zinazoweza kushambuliwa kwa urahisi. Sales ameongeza kusema kuwa Marekani iko tayari kushambulia kundi lolote la kigaidi lililoko nje ya nchi na ambalo ni tishio kwa raia wake na mali zao zilizoko kwenye mataifa ya kigeni au washirika wake. Anasema kuwa wanalenga kusambaratisha juhudi za makundi kama Al-Shabaab kwa hatua kadhaa ambazo wanaamini zitafanya kazi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.